fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. fiidnimo isniinaha taariikhduna ay tahay 13-ka bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan badduunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan go'aanadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka sacuudi arabiya ugu soo gabagaboobay aan idhaahdee dalalka islaamka.
marka dib loo eego xaaladda khaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay tahay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka puntland.
shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aanu islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah. tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala-aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismidaamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho, iyo weliba qodobo kaleo soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogayaha gaashaandhigga maraykanka Lloyd Austin ayaa maanta magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed kulan kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Shin Won-sin, iyagoo yeeshay islamarkaana isu qaabilay kulankan oo ahaa mid sannadlaha oo wadatashi lagaga yeesho arrimo kala duwan. intii uu socday kulanku ayay labada wasiir saxeexeen heshiis cusub oo loo asteeyey in lagaga hortago Kuuriyada Waqooyi oo iyadoo horumarinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka, islamarkaana ay halaysi ka timaado gantaalahooda misaa'iliska amaba kala duwan ee tijaabiyaan. warar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu sheegay in is-xulafaysiga Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu muhiim u yahay nabadda, xasiloonida, iyo weliba barwaaqada gacanka Kuuriya iyo weliba sidoo kale guud ahaanba dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka Britain David Cameron ayaa si lama filaan ah uga soo dhex muuqday xafiis heerkiisa uu sarreeyo kadib markii uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain, xilli uu ruuxan xooggan ka dhex taagnaa xukuumadda xisbiga Conservativeka, islamarkaana xilkii laga qaaday Suella Braverman oo ahayd xogeyihii arrimaha gudaha ee dalkaasi. David Cameron oo dalkaasi Ingiriiska soo hogaamiyey intii u dhexaysay 2010 ilaa iyo 2016, islamarkaana ay sahayatay bixitaankii uu Ingiriisku ka baxayay midooda Yurub, ayaa haatan xilkan ugu magacaabay ra-iisul wasaaraha hadda xilka ayaa reeyo dalkaasi Rishi Sunak kadib markii uu isku shaandhayna uu ku sameeyey golihiisa wasiirada, islamarkaana xilkii ka xayuubiyey Braverman oo iyadu arrimaha sharciga ku adkeyd, islamarkaana cadho ka qaaday in booliisku ay aada ugu dabacsanaadaan dad dhigayay bannaanbaxyo ay ku taageerayaan Falastiin, waxaana jagadeedaasi lagu bedelay James Cleverly oo isagu hadda ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi. sidoo kale ra-iisul wasaare sunaak ayaa waxa uu isbeddela dheer iyo ku sameeyey guud ahaanba xukuumadda iyadoo xogayahani xogeyihii deegaanka ee dalkaasina ay sheegtay in iyaduna xilkaasi iska casilayso. ugu dambeyntiina ciidamada ilaalada gaarka ah ee waardiyeeya amaba ilaaliya gabadhow awow u yahay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa rasaas ku furay saddex qof oo doonaya inay galaan gaadhiga ciidamadaasi wateen oo aan wax calaamada lahayn oo lagu garan karo. gaadhigaasi oo ku sugnaa markaasi magaalada caasimadda waa maraykanka ah magaaladan washington d c sida ay ciidamada ammaanku u sheegeen wakaaladda wararka ee associated press. saraakiishan oo qaabilsan inay ilaaliyaan nomi biden ayaa habeennimadii axad iyadoo joogta aaga georgetown oo iyaduna ka mid a magaaladantan washington ay arkeen saddex qof oo raba inay jebiyaan muraayadda gaadhiga kaasoo markaasi yaalay meel aan ciidina la joogin sida ay saraakiishu sheegeen. mas-uuliyiinta ayaana baadhitaankan oo socda ka hadlin islamarkaana wax faahfaahina ka bixin iyagoo sidoo kalena wakaaladda wararka associated press kula hadlay iyagoo magacooda qariyey. mid ka mid a askarta ayaana rasaas furay walow aanay cidna xabadda ku dhicin waxaana askartani gaarka ahi ay war ay soo saareen ku sheegeen in saddexdii qof ee halkaasi rasaasta lagu furay ay meesha kaga baxsadeen ee gaadhi caso ay wateen kadibna ciidamada xogtooda ay la wadaageen si loo raadiyo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idilayaa fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowna ciidamada milatariga soomaaliya ayaa sheegay inay maanta fashiliyeen weerar la doonayay in lagu qaado xarunta ciidamada ee kuliyadda jaalasiyaada degmada dayniileen. qof walxaa qarxa isu soo xidhay oo doonayay inuu gudaha u galo xeradan ayaana ciidanku sheegeen inay toogteen. faahfaahintana waxaa inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kuliyadda ciidanka jaalasiyaad ee magaalada muqdisho. qaraxan ayaa waxaa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kuliyadda jaalasiyaad si uu isagu qarxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyey qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8-dii iyo barkii subaxnimo ee saaka ay ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kuliyadda jaalasiyaad ee 77. ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kuliyadda jaalasiyaad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka. taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. qaraxan ayaa waxa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. 24-kii Juulaay ee sannadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qaraxa uu isku dhex miidaamiyey ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kuliyadda jaalasiyaad, iyadoo qaraxaasina uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda Soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, kuwaasoo lagu tuhumayey inay fududeeyeen dhacdadaasi. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
fadhigii maanta ee golaha guurtida somalilan ayaa u baaqday kooram la-aana, taasoo macnaheedu yahay in tirada xildhibaanada ee soo xadiray ay gaari waayeen intii sharciyan uu goluhu ku furmi lahaa, iyadoo xilligan ay somalilan ka jiraan colaado beelaysan. warka waxaa argeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ee kooram la-aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee goluhu ku furmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmiya ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan Saleban Maxamuud Aadan, waxaana guddoomiyuhu nasiib darre ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la-aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen.
Hadda golihii wuxuu maanta u xidhmayaa, golaha waynu xidhayna, wuxuu u xidhmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn oo aan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn baa magaalada jooga. Golihiina waa kano waa fadhiyaa intii naa soo dhammi ninkay garan waayey warhagii intiisii kale baa isu soo tahdiibtay ee ragga u ahliyeel wuxuu anugu golaha ka qabanaya garanmaa.
Gudoomiye Saleeban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xogheymaha golaha.
Horta qoladiinan xogeyntii wixii cudurdaar la-aan ku maqan reerowga ka xaadiray reerowga ka jeegay kow maanta wmaanta wixii ka dambeeya gurnada ha laga joogto. Gurnadu waa shaqo, haddaan la shaqaynin dee gurna male, ha laga joogto. Waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xilkii sii gudan oo ina waayey waxlaala xukumaqaya kuwa ugu yaree baa ku daran. Hadda waan dhegaysanay, waxay yeelaysaan intiina joogtay bal wixii aad gaadiin idinkuna soo daraala wixii aad aragtaanna war kolu idiin xidmaan maayo ku dha ee kaala.
Kalfadhiga golaha guurtida Somaliland ayaa ajendahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada. Ajendaha kalfadhigan horyaalla waxaa ku jira qodobo muhiima, iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida Somaliland ajendaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray. Waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan, balse waa laga saaray ajendaha ka hor intii aan loo codayn. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Somaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqandhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Somaliland ka taagan, iyadoo golaha guurtida ee Somalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Somaliland oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha wadatashiga Sacuudiga iyo qaaradda Afrika, kaasoo lagaga hadlayay sidii ay Sacuudiga iyo wadamada qaaraddu ay isaga kaashan lahaayeen dhanka maalgashiga iyo weliba mashaariicda horumarinta kala duwan. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in lacag dhan $1 billion ay ku bixinayso maalgashiga mashaariic kala duwan oo horumarineed, kuwaasoo ay iska kaashanayaan 40 ka wadan ee qaaradda Afrika iyo weliba Sacuudigu. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkaasi iyo weliba faa'iidada uu leeyahay qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi falanqaynaya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo weliba Carabta.
Khadar, ugu horeyntii waxaa weeye Afrika waxay noqon doontaa caalamka meeshi oo dhaqaalaha iyo resoursku kusoo dhammaan doono. Marka waxaa jira dowlado oo Afrika aada u daneeyo sida China iyo Mareykanka iyo Yurubka iyo xataa Turkiga. Marka waxaa jira dhanka Afrika in laga fiirin jiray dhanka musaacadaadka iyo in wax la siiyo, laakiin waxaa bilowday dadka inay Afrika u arkaan inay tahay meesha la dhaqaale la gashan karo, la maalgashan karo, na loo baahan yahay in la wada shaqeeyo. Marka Sacuudigu waxaad moodaa inay soo rogaal celiyeen oo ay dhaheen maadaama dhaqaalaheenni aan ka fujinay batroolka inuu ku dhisnaado inaan bal Afrika asxaab ka raadino. Asxaab taqriiban waxaana halkaas isku imaaday 50 madaxweyne Afrika ka socoto. Afrikanu waxay raadinaysaa inay dhaqaale iyo ay ka hesho oo wadamada la horumariyo. Waxaan ognahay inay jirto inuu jiro taxaalif cusub la yiraahdo BRICS la yiraahdo oo bili lasoo dhaafay la sameeyey, taasoo wadamada Afrika ay ku jiraan Masar iyo Ethiopia ay ku jiraan Sacuudigana ay ku jirto. marka waxay ku tusinaysaa in Saudiga ay soo celinayso global diplomatic presence inay joogto ay relevant tahay caalamkana wax ka maamuli karto waxna ka sheegi karto.
Waa shirkan waxaa lagu magacdaray madasha iskaashiga Saudiga iyo Afrika. Saudigu waxa uu sheegay in lacag ama dhaqaale u dhigma $1 billion uu ku bixin doono qorshaha iskaashiga Afrika oo socon doona ilaa iyo 2030. Maxaa xilligan ku soo beegay ayay kula tahay in Saudigu uu daneeyo maalgashiga dhaqaalaha Afrika?
Waxaa jira wax la yiraahdo 2030 vision oo Saudigu ay leeyihiin oo runtii meel dhexe marayo, taasna marka waxay keentay in la raadiyo bal meelo kale oo la dhaqaalaha la gashto oo Afrika ay ka mid tahay. Haddana hadlayno taqriiban 400 mashruuc ayaa Afrika ka socda oo Saudigu ay leeyihiin dowladda gaar baa hoos laato, laakiin waxay rabaan inay keenaan Saudi investors kan soo inay dhaqaale gashtaan Afrika, haday noqoto dhismaha, haday noqoto green dhanka umataqaana energy-ga, iyadoo ognahay in Saudigu ay hayaan petrolka caalamka 120%, Afrikana ay hayaan 40% dhanka renewable energy markii laga hadlayo. Taas marka waxay keenaysaa dii labadooda isku yimaadaan inay keeni karaan 70% energy-ga caalamka inay keeni karaan. Marka hore waxaa jiray cabsi ah Afrika meel la maalgashan karo maaha, stable maaha, laakiin taasi been ay noqotay. China ayaa waxay dad tusay in Afrika lacag la gashan karo, la dhisan karo. Saudiga marka waxay rabaan inay true laba wadan inay Afrika ay u noqoto meel ay soo maraan. Marka ay noqoto geeska Afrika ay u soo maraan Ethiopia, marka ay noqoto carabahaasna ma saray u maraan dhanka kale na South Africa, dhanka kale oo Afrikada galbeedna u maraan Nigeria. Taasi marka waxay u baahan tahay dowladaha ee cycle-kaas ku jiro sida Soomaaliya camal inay aad u fikiraan strategically, u fikiraan si ay maalgashigaas ay nusu uga qaataan haday noqoto horumarinta dhanka badaha iyo horumarinta dhanka xoolaha haday noqoto. Taasna waxay rabtaa diblomaasiyad adag ay u baahan tahay.
Ma kula tahay in Saudigu uu doonayo inuu xoojiyo galaangalka siyaasadeed ee uu ku leeyahay qaaradda Afrika?
Khataro way noqon kartaa, laakiin waxay u baahan tahay horta dhaqaalana way u baahan tahay, dhaqaale waa lahay, laakiin waxay u baahan tahay ruux inuu fahmo horta Afrika maxaa yaala. For long period waxaa la ogaaday Saudigu inaysan macluumaad fiican ka hayn Afrika, oo ay u arkaan Afrikaanku inay yihiin dad tuugsanayo oo loo isticmaali karo dhanka in diinta la nashriyo, dadka hata wax la soo baray dhanka. Laakiin hadda waxay soo ogaadeen inay kaalin diblomaasiyadeed iyo kaalin siyaasadeed ay soo gali karaan, iyadoon ognahay in dowlado yaryar oo khaliij ku yaaro oo xoogga Saudiga leh, laakiin door waaweyn ka ciyaarayo Afrikada sida Qatar iyo Imaaraadka oo dowlado yaryar oo laakiin kaalin waaweyn ka ciyaaray. Marka Saudigu way keeni kartaa, awoodna waa lahayaa, capacity dhanka oo xoolna waa lahayaa, presence fiican wuu jiraa, laakiin waxay u baahan tahay isku xir. In la isku xiro Afrikaanku maxay rabaan, Saudigana muxuu rabaa? Afrikaanku ma kuwii hore aan garan jiray oo musaacadada timirta la siin jiray miya, misoo Afrikaan usoo jeesteena waddankooda la dhiso la maagasho? Afrikaanku se ma la aamini karaa in lacag loo dhiibto ay ku shaqeeyaan?
Way ugu dambeyntii, maxaa muhiimada shirkan Saudiga iyo Afrika uu u leeyahay qaaradda Afrika?
Wuxuu faa'iido u leeyahay in Saudigu ay lacag aad u tiro badan ay maalgashan rabaan Afrika. Marka taasna waxay keenaysaa inay ka yareyso deymihii badnaa oo dowladaha Yurubta iyo China ay ku qarqiyeen Afrika, in la heli karo meel kale oo wax laga helo oo laakiin partnership oo aysan ahayn deyn iyo deyn la kala rabaan ahayn. Marka waxaan rabaa in Afrikaanku dowlad kastana ay waxay ahayso ay miis soo dhigto, gaar ahaan Soomaaliya oo aan u malaynayo inay u baahan tahay maalgashigaas inuu waddankood tago, oo u baahan yihiin inay ammaan keenaan, diblomaasiyadana ay shaqeyso, Afrikana ay ka faa'iideystaan si transparent arrintaas loo maamulo.
Waga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dafuray barnaamij lagu beerayo 150 million oo geed ama dhir ah, kuwaas oo lagu tallaalayo qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha iyo weliba deegaanada kala duwan ee waddankaasi Kenya, si loo hagaajiyo bilicda waddanka. Faahfaahinta warkan adaba waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ismaamulka Mukweyne waxa uu ka dhaafuray munaasabad geedo loogu beerayo dhammaan ismaamulada dalka Kenya iyadoo qorshuhu uu yahay in ilaa 150 milyan oo geedo ah lagu beero guud ahaan dalka Kenya. Madaxweynaha William Ruto ayaa ugu baaqay Kenyaanka inay ka qayb qaataan ololaha dhir beerista si looga faa'iideysto roobka ka daaya dalka, waxayna dowladu maanta u aqoonsatay maalin fasax qaran ah. Sidoo kale golihiisa wasiirada iyo madaxweyne Ruto dhammaan waxa uu kala diray ismaamulada dalka si ay uga daafuraan barnaamijka dhirbeerida, waxaana wasiir walba loo xil saaray in ugu yaraan laba ismaamul uu ka daafuro barnaamijkan. Meelaha maanta laga daafuray barnaamijkan waxaa ka mid ah xaafada Soomaalida Islii oo ka tirsan degmada Kamakuuji. Haddaba xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi iyo wehliyaan xubno ka tirsan wakiilada dowladda hoose ayaa xaafada Islii ka daafuray barnaamijka dhirbeerida, waxa uuna ku booriyay Soomaalida Islii inay ka qayb qaataan ololaha dhirbeerista ee waddanka ka bilowday.
Waa in geeda beerna abaarta joogtada eed ku aragtaan dhulkeenna geed la'aan baa keentay. Biyahan fatacaya ee meel kasta baabiinaya geed la'aantaa keentay. Marka waa inaan geed beernaa, nin kasta oo Soomaaliyeed waa inuu geed beeraa. Taasaa bedelaysa nolosheenna, taasaa environmentka bedelaysa, dagaalada iyo colaadda badanna joojinaysa, sababtoo ah meel kasta daaq buu yeelanaya, meel kasta biyaad ka helaysaan. Laakiinse waa inaad wax ka bedeshaan sida aad u fikirtaan iminka ood geeda beertaan. Dhirta waa inaad u dadaashaan. Mazingira bora, good environment.
Wakiilka dowladda hoose ee waqooyiga xaafadda Islii Axmed Qadar Dabar ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in bilicda xaafadda ay muhiim u tahay dhammaan bulshada loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo.
Geedka waa sadaqa tujaariya, waa muhiimadda uu leeyahay ee diinta Islaamka ayaa noo sheegtay. Nin walba oo muslim oo walaal Soomaaliyeed geed ha abuuro, geedkana ha waraabiyo si walaal kale uga faa'iideysto, ummadana uga faa'iideystaan. Meel walbana geedahan ku abuurno. Bilicda soo celinteen xaafadda waa wax naga wada dhexayso, wax dowladda ay leedahay kelimaha, dowladda hoose iyo dowladda sare inay wada shaqeynta naga wada dhexsaal rabaa. Walaala Soomaaliyeed xaafadda anagaas kale, xaafadda aan kicino, xaafadda aan dhisino, dhirteeda iyo quruxdeeda iyo meel walbo anagaas kale waa naga dhexaysaa, waan wada leenahay, xaafadda aan wada kubacsano.
Qorshaha dowladda dhexe ee Kenya ayaa ah in ugu dambeyn sanadka 2032 in la abuuro ilaa iyo 15 bilyan oo geeda ah si loo yareeyo saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo inoo hayo Maxamed Culaad Xasan.
Haweeneyda bishii May ee sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Katriona Lane oo toddobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboleedyada Soomaaliya, 10-kii bishan ayay tagtay Puntland. Shaqadii ugu horreysay ee qabatay waxay ahayd inay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ku booriso in muranka doorashada ee Puntland isafgarad lagu dhameeyo. Dowladda madaxweyne Dani waxay doonaysaa in Puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah. Mucaaradka iyo musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntlandna arrintaasi way ka biyadiidan yihiin, taasoo sii murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa. Gudoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shareeh, ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee Puntland, ayaa v o a du weydiisay sababta ay ku diidan yihiin doorashada codka iyo qofka ah.
Annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, dastuurkii baa la bedelay, goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay.
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Mideeye ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qofa aysan Puntland waqtigan suurtagalka ahayn.
Walaal de shaki kuma jiro, shaqada taalla baaxadeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aanu islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah. Tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca in dhala-aanta ayaa siyaasadeed.
Cabdiraxmaan ayaa ka digay in dowladda Puntland ay ku adkaysato mowqifkeeda dhinaca doorashada.
Talada lagu soo celiyo halka saxda ah, madaxweynaha iyo xukuumaddiisana ay garowsadaan gartaan maanta duruufaha iyo iskoyska aynu joogno inay garwaaqsadaan. Aniga iri taydaas coneysa maanta waxaan isleenahay suurtagalka maaha. Hanaanka xisbiyada badan iyo asxaabtana tiirarka ay ku taagan tahay ayaa wada tashi, wadada saxdaan ku soo noqono doorasho xilligeedii dhacda lagu wada qanacsan yahay oo ah tan anaga aragtidayada aanu u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay. Waxaa kali oo suurtagal ah inay maanta tahay in doorashadii 66 ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xildhibaanada inay tahay waxa keliya oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland, mudane Cabdi Faarax Juxa, ayaa ka waramaya halka ay dowladdiisu marsiinayso diyaarinta arrimaha doorashooyinka.
Mucaaradku waa badan yahay, xisbiya mucaarada jira, dad kaloo musharaxiin ah ama maaragtay madaxtinimada han kaleh oo iyagu ruuxoodu baa jira, guddigii doorashada jira, baarlamaankii baa jira, bulshadii baa jirta. Cid waliba kaarkeedii hadda miiska waa dhigtay. Xisbiyada dadka mucaaradka qaar baa waxay leeyihiin halagu noqdo sidii hore oo lasoo ahaan jiray oo gudkii ha layskaga jiro. Xisbiyada qaar baa waxay soo bandhigeen meel dhexaa laysugu yimaado oo barboosal miiska dhigay, dowladdu kaeedii miiska ay dhigtay. Marka dhinacyaasay tahay, hadda ayay bilan tahay marka in dhinacyada laysu jiidjiido oo diyaar loo yahay in lawada hadlo meel dhexa wax laysoo kaaro. Haddii heshiis lagu yahay doorashada waqtigeedana waa ku dhici kartaa, haddii heshiis lagu yahayna wax kale waa laga wada hadli karaa.
Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Sheekh Adduun, wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee Puntland oo u warramaya barnaamijka Eliska V O da, ayaa sheegay inuu qabo inaanay jirin wax mucaarad la yiraahdo.
Mucaarad wax lama jiraanin marka laga tago xisbiyada. Xisbiyadu waxay raacsan yihiin waxa ay beka wasaarta waayo waxay kuleeyihiin matalayaal ama dad matala, laakiin waxa mucaarad la yiraahdo oo kale aniga haddaan ka hadlo cabsaaq ahaan nihu ima muuqdaan mantaqa mana u muuqdaan mana sheegi kara magaca mucaarad. Mucaarad waxa weeye ninkii halkaas mataqaana siyaasiyiin ku hadlaya dowladda dhalilaaya ilo barka been xisbiyada ku jira ayaa mucaarad la yiraahda.
Sheekh Adduun ayaa ka jawaabaya eeda loo soo jeediyay dowladda Puntland ee ah inay doonayso inay muddada kororsato.
Dowladda kordhin iyo kordhinlaan lagu taal, haddii wax la kordhinayo, haddii wax la jaraayo, waxa taal guddiga beek. Dowladdu uma taalo shaqadeeda maa. Dowladda waxaa guddiga beek soo saarto oo xisbiyada ku goshiyeen ayay ku shaqaynaysaa. Marka ninkan waxba la kordhinaya ama waxba la diidaya meeshuu keenusaga yaqaan. Dalkan xisbiyo aad og tahay, xisbiyadani waxay soo saartay xubno ka mid a matalaya oo guddiga doorashada ayaa lahoo saaray. Baarlamaan baa la mariyay, waa la dhaaray, iyagaa mataqaanaa matalayaalda kuwa, iyagaa xisbiyada matalaya. Marka ninka raggan aqalisa waa horaan sheegay, waa rabaa xisbiyada galaan leena, war xisbiyada gala, war ka mid noqda, war iska soo sharaxa, nin meel taagan waqtiga waa laga guuri.
Qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada Puntland.
Cabdi Malik Bulshaale Cartan, kana mid aha dhalinyarada gobolka Bari. Runtii ra'yi ahaan ama ra'yi waxa weeye dhammaan inta waxgaradka u ah saaxiibka la ah, inta waxa weeye caqligoodu saliimka yahay, runtii waxay u arkaan waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro inaysan suurtagal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qofyocoda gudaha Puntland. Waxaana kow ka ah in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday, isaga waxa weeye dhankiisa uu waxa weeye rabo inuu waxa weeye wuxuu ahaa waxa weeye uu isku caano shubo.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Muumin, ahna guddoomiye iska shaqeeya beeraha gobolka Bari, waxaana joogaa magaalada Boosaaso. Anigu aragtideyda horena uu cabiray, waxaan taageersanahay qofyocood. Waxaan macnaha usoo jeedinaynaa ama aan aragtida usoo jeedinayaa in laga gudbo, in laga sugo. Odayaasha waa mahadsan yihiin, isamadii hore wax soo waday waa mahadsan yihiin in dadweynuhu maanta codkoodu ku ciilbaxaan, ay ku doortaan qofkay rabaan si loogu gudbo ama looga dhammaado nabadoonkaaga keenso iyo shaqada nabadoonkaaga xildhibaankaaga keenso, in loogu gudbo la helo qofka inuu codkiisa ku dhiibto ciduu taageersan yahay. Arrintaasna waxaan leeyahay shacabku waa firii, shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno, maadaama 30 degmo laga soo qabtay doorasho. Waxaan leeyahay horaha loo socdo iyaan dib loogu noqon.
Waxaa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horeba isku dhacayo keenay Puntland uu horseedo rabshado uu dhiig ku daato. Simada Puntland oo lafdhabar u ahaa dowlad dhiska Puntland ayaa dhowaan go'aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabayeen cabsidaasi ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ay odayaasha xildhibaanadu soo xulayeen. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay Puntland doorasho ka qabsoomi weyso.
Waa mahadsantahay walaal. Horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan, dabbu waxaa marjac ahaa kasuurtagali kalisimada. Boorkoodii mar walba ay qaadan jireen way qaateen maanta, ka duwanna maaha sidii hore. Mar walba rabshada timaado, suurka dulandana ku qoranta inay marjac yihiin.
Fiidu naysan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska radhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyaha dhadhaab. Abeysku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaad walba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qaxooti muruq maal ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dowladda Kenya ka codsaday in loo sii daayo kareetooyin ama gaardameer ay sheegeen in looga xayiray deegaanka kulan ee degmada Dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah gaadiileyda qaxootiga ee ka shaqeeya gudaha xeryaha ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeesheen roobab ka da'ay gobolka shaqooyinkooda, iyadoo bulshada qaxootiga ay sheegeen inay muhiim tahay in xil iska saaro hagaajinta wadooyinka ku yaala gudaha xeryaha. Kamar ruxminta shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Maxamed Cabdullaahi Axmed oo gabay ka tiriyay dhibaatooyinka haysta Soomaalida. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha ayaa u badan muruqmaal ku shaqeysta gaadiidka loo yaqaano gaari dameerada, kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu shaqeysta gaadiidkaasi, iyadoo qaarkood baadiyaha fog ay ka doonaan xaabada dabka lagu jeto iyo dhista guryaha lagu dhiso si daryeelka qoysaskooda ay halkaas uga soo saartaan maadaama aysan ku filnayn raashinka ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Muruqmaalkan qaxootiga ah oo 30 sano ka shaqeynaya deegaanada gobolka ayaa dadka deegaanka waxay u arkeen kuwa xaalufin aan ku haya dhirta deegaanka, taasoo qasabtay in dowladda Kenya ay soo rogto amarro lagu mamnuucayo jarista dhirta deegaanka. Haddaba go'aanka dowladda ayaa sababay in gacanta lagu dhigo ku dhawaad 100 kareeto oo ay ku shaqeynayaan muruqmaal qaxooti ah, taas oo saameyn toosa ku yeelatay qoys badan oo qaxooti ah. Maxamuud Xasan Maxamed waa aba qaxooti ah, wuxuu qayb ka yahay shaqsiyaadka kareetooyinka looga xayiray deegaanka kulan. Wuxuu ka waramayaa saameynta uu ku yeelatay iyo shaqo la'aanta soo wajahday maalmihii la soo dhaafay.
Aba Soomaaliyeed qaxooti ahay kareetayaal ilaa iyo gaaray 94 yaa noogla qabtay deegaanka. Wax ilaahay unto camal ahayna male, ilmihii waa iska fafadhiyaan maadaama kareetan ku shaqeysanayo. Wixii Alla wixii aan qaadanay dukaanka beelinay, dukaanka waa liga joojima kareetan liga xari, ilmihii waa fafadhaan raashin oo nagu filan qaadana male. Handii kareetanka nolosha siidaan lahaa carar bas aan bacaadka aan sii goran lahayn oo qaxootiga dhexdiisa iska shaqeysan lahayn, biyo fasaadaga waa isoo galeen guriga ka biyaha ku jiro kareetada carar aan iska doon lahayn meesha iska shubo lahayn. Alla ka dhiga waa gacantay ka baxday. Maxaan rabaa dowladda ka codsanaa inay kareetay halkaas nool soo siidaaya. Mid kale degniin waxa nala siiyay male, anagoo warmoogaha nala qabtay ilaa iyo 2 bilood iyo naga maqihiin, ilmihii way fafadhaan. Wax ilaahay inta gacan aan ku hayna male, walaal maxaan rabaa inay kareetay halkaas nool soo siidaaya.
Waa yahay waqti intee le'eg ayaad ku shaqeynaysay kareetada ama gaardameerka?
14 sano aan ku shaqeynaya aniga, carre iyo qori iyo jawaab baan iskiisoo gurinay. Maqaadir ilaahay hadda nagu dhacday ilaa haddeeta si uun war sugeyni waxnala hadla ama wax noo keena ama wax noo sheega midna ma hayna. Carruurta baynaga fafadhiyaan, shaqo kaloo nin wax bartay oo gacantiisa wax ku qoran karna ma ihi kareetadaas ma wax kaloon garanayay oo ilaahay uunta male meel mudarsada ugu jira alla ka dhiga kareetada macnaha wixii aan ku soo helay lacagta aan ku bixinay alla ka dhiga mudarsada imiya ka beenanka la keenay aniga ilmihii iyo islaanti wixii ku leeyahay hor fadhiya wax gacan aan ku hayna male walaal maxaan cusan inaan dowladda iyo deegaanka dhanba inay kareetaalkeena la soo fasaxa
waa tahay in maxay tahay sababta in kareetooyinkan la idinkaga xanibay oo shaqooyinkiin hakadka loo geliyay
degtiin hore ma noola siina oo geedahan iska dhaafa dowladda nama dhihin sikadiis ayaa nagu qabtay marka waa arrin aan filayna dadka deegaanka dhan dhahay dhigtaa magacaa geedaha xaalufanayseen sidaasaa macnaha nagula qabsaday degnii hore noola siin ma lahayna qaxootiga sidiisa banaan sidaad ogtihiin dad iska danyar waaya kareetaalkaasay ku shaqaystaan wax kaloo hadda oo macnaha ku filanayo aanu ay siisana male marka maxaa rabnaa walaal kareetaalka inaan loo soo sii daayo
aad uu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamuud xasan maxamed oo ka mid a xoogsada qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xoogsadan qaxootiga ah oo duruufaada ku shaqaynayay ayaa hogaamiyaasha koontiga iyo dowladda dhexe ka codsaday in loo fasaxo gaadiidka maadaama baahi badan ay u qabaan iyadoo odayaashan qaarkood danta ku qasabtay inay kareystaan kareetooyin kale si ay halgan ugu galaan biilasha caruurtooda
in badanaa murqmaal ahay oo bahaladan ku xamaalanay haddana dhibaato fara badanaa naga soo wajahday in laba bilood waa nagala haastaa waxaan hadda u shaqaystaa oo labadan maalmood oo roobka daayay caruurta aan ku rareebtaa nin aan darisnahay oo halka reekta leh yaan maalinna asaga ugu xamaalaa maalinna anaa ku xamaalana sidaasa meeshaasaa ila gashay laba kareetana waan lahay marka dhibaato haddee sidaa unbay ahaan kartaa oo ninka reeta dad leeyahay maalinna ninkii kale ugu xamaalay maalinna ani ku xamaalanay oo carar ku guraay weliba wax kale maaha marka walaalyaalo dhibkaas waa jiraa waxaan koobi karno ma aha marka dhex jiifi karo wixii aabowba aabow caanaay ku leeyihiin intay ka keenay aad madadaa dhici waddamaa geli waaye waxaan samaynaa wallaahi aan garan la'nahay hadda waxaa ila gashay in kareeta dadley intaan soo wato maalinna ani ku shaqaysto maalinna asaga ugu shaqeeyo sidaasoyda caruurta xabadda caanaha aan ugu raadiyo reerka intiisa kale mawrdi iyo qashinaa la iska karsanahaya dameeraha lacagaan ku haysanay geedahaan ku guranayna qoryahaan ku guranayna geed waaba la diiday diyaar baan u nahay marka caradaas iyo keer waxaana kaga xamaalan leh wixiina gacan nooguma jiraan nolol weyn ay noo ahayn wax la koobi kar maaha noloshooda wax la koobi kar maaha baabuurtaas ragga wata iyo annaga seemseem ahayn oo waxaan ku haysano wax la koobi kar maaha marka waxaan ka codsanaynaa walaalyaalo kareetayihii sidaan ku heli lahayn walaalihiin aan nahay caruurtii lahayd waa bi ahaayaan haddee laba soomaali inay soomaali ku hoos dhibanay marna uma aana qabin ani dameerihiina siiya walaalyaalow caruurta waa baahan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya in ay wax nooga qabato caruurtii caana la-aan bay u biihayaan un wax lagama qaato qaable ilmaha waa ugu xamaalanayne waxaan idin ka codsanaynaa caraba aan ku guranne xaababa aan ku guranne keerba aan kaga xamaalanne geedkii hadduu caqabad noqtay in aad na siisaan kareetayihii noola soo daayo oo wax noola qabto caruurtii caana la-aana u biihayaan dhibaato inteeda la egaa meesha ka jirtaa 94 kareeto waaye 94taasyda labaan kaliyahay aniga marka intii aaboo lahayd saaka waxay ku sugan yihiin ilaahay macbuudkaha unbaa sheegi karaa un
waa tahay kareetooyinkan halkee baa laga qabtay
deegaan ahaan kulan iyo libooyo laba dhexdooda ay ka xamaalanayeen marka waa la soo kaxeeyey xerada kulan ay ku xariisan yihiin marka wixii ama ka samranana lama laha waa la iska haastaa wax jawaab oon haynana malaha dadkii lahayna waa ba'ay haayaa oo dhibaato inteeda la eg u qabaa wax gargaar uu ku haastana ma laha ninba ninkii kale oo deliskiisa ahay yuu maanta la nool yahay waa 94 kareeta oo aabayaal qaxooti ayaa caruurtooda ku wada biilanaya intiiba saaka ilaahay baa uga xaaladooda siday tahay digniin la'aan bay nagu qabatay middan digniin haddii nala siin lahay oo nala dhihi lahay geed haddaa u dhowaataan waajeebkiina hadda ninkii lagu qabto saaka maba lagu wada hadlaynba
waa tahay sababta kareetooyinkan loo xiray maxay ahayd
inaan dhulka xaalufinayno baa nagula eedeeyey un ma taban beri nin maqan dan unbaa u geysa maahayna horta dacad baashaal iyo ciyaar iyo midna uma geynin taban beri nin reerkiis ka maqan oo geed goynaayo baahida intaa ka badan intay ka imaanay sideedaba
waxaad ka warbixisaa marka culayska aad wajahaysaan muddo laba bilood ah iyo qoysaska isleedahay tira ahaan arrintan way saamaysay
wax la koobay maaha wala koobay maaha muslimka islaameeda xabadda caanaha ninkii nin dhaama u keenihaya caruurta caanaha lagu gadan jiray mawrdiyaa laga qaataa un ker qolkiiba 60 kareetoley waaya qaxootiga
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi maxamuud oo igu waramay gudaha xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, cabashadan kasoo yeeraysa muruqmaalkan qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo sicir barar xoogan ay ka jirto suuqada xeryaha, taas oo sii adkeyn karta nolosha muruqmaalkan qaxootiga ah maadaama ku dhawaad laba bilood ay ka xayiran yihiin kareetooyinkii ay ku shaqaynayeen.
Magacaygu waa Nuur Garaad Tumana, ana jooga dhagaxleeyo. Ana maxaan nahay muruqmaal oo kareetaaley ah oo xaasle ahay dhagaxleeyo aan joogaa. Maxaan dhudhubeysanahay ilmihii anagu isku dhex rafaadannahay, ni xaaslahan ahay ilmihii anaga rafaadan kareetayaalka halkaas dowladda inooga qabsatay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waan rafaadannahay insha allahu tacaala. Dowladda iyo walaalaha maxaan ka codsanayna inaa dameerihii gaadiidka ayna siiyaan iyo kuwa mahadsan oo mahad ogsi qaalid xaaladeed bari dhexe ay tahay ilmihii bilaanti inanka dhana isnacne meel aan aalkana aan jirin. Walaalaha maxaan ka codsanaynaa inaa gaadiidka ayna siiyaan. Kiilihii sokorta maxaa lagadaa 200, kiilihii yaanyada 160. wax lagooyi kale malah walaalahayna fallan sutaannahay oo xamaale kareetayaalkaasa naftayn naf kale mahayna xag ilaahay mooge. Dad deegaanka maxaan ka codsanayna dad walaalahoodanahay oo ehel la dhashe. Maxaan rabnaa inaan dameerihii walaalayaha noola soo fasaxa aan ka codsanhayna.
waa hagaag waxaan ku jirnaa qaybii dhexe ee barnaamijka. Waxaan idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aad idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studiya igula sugana si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Cabdulaahi Axmed, halabuur daayar oo gabay ka tiriyey dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed iyo qiimaha iyo quruxda dalka Soomaaliya. waxaad kale oo maqli doontaan gaadiidleyda xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya saameynta ay roobku ku yeesheen shaqooyinkoodii wadooyinka oo aad u liita awgeed. waxaa barnaamijka qayb ka ah dadka xeryaha qaxootiga oo ku talinaya in la iska xilsaaro hagaajinta wadooyinka xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah halabuur daayar oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa gabay ka tiriyey duruufaha haysta dadka Soomaaliyeed oo ay dagaaladu ka midka yihiin. waxaa kale oo halabuurku gabaygana uu bixiyey damaar uu ku sheegayaa qiimaha bilicda iyo khayraadka dabiiciga ah ee uu leeyahay dhulka ay Soomaalidu degto ee dhaca dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Jabuuti. halabuur Maxamed Cabdulaahi oo aan ku waraystay xerada xagardheer ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu gabaygan tiriyo.
Niyo horta gabayga damaar waa gabay aan aad u jecelahay. Waxaan ka sameeyey bulshada Soomaaliyeed dhibka haysta dhulka Soomaaliyeed baaxadiisa intuu leegyahay. Markaan fiiriyey duurjoogta joogta ku nool aan adduunka kala haysanin iyo welibana badaha Ilaahay nagu galladay aan adduunka kale ma Afrikada kale inala haysanin iyo say dadkeenu isu laynayaan, isu cunahayaan, isu dilahayaan, haldoorkii bulshada loo ugaarsanhaya, kii awaanka loo dilhaya, hooyadii iyo odaygii iyo dhalinyaradii wax la dhaafaya aysan jirin. Markaan arkay waxa weeyaan Ilaahay baa ii garansiiyey inaan gabayga ka sameeyo.
waa tahay haddii gabayga madhiisa aad noo bilowdo muxuu oranaya?
Gabayga wuxuu leeyahay daranyaya xanuun ila degiya diifi kala miirta dakhar iynah doog meel ku taalloon la dihan waayo anigoon dhib duuduuba arag daaim abidkayba daamayi dakhaaqulay darteed saa u kala daatay hayeeshee damiirkiiyo waxbaa gubaya diirkayga uun diiday dahab iyaanoo helaya diinaarba diiftiya qaxootigu rabow daranyo weeyaane dalka nabad dadkana khayr degdeg aan dalxiis tage daawad caanaheediiyo intaan daarmidaba quuto un dalaga beeraha ka baxay qaabdun sara luunta daharriya intii aan dalaad gala badaan gaadho dulqabow intii aan u baxa duurka iyo hawdka dhagax buur dareenleeya intaan suuqa damashleeyo docda haradigii dhiita iyo dooxyada awaare kunagada daroor iyo halkan dabac ku maaleyni dannood iyo dixdii caada yeelaha daahyaale dilimaha qoriliya intii harada doollooda iyo dow guduuddii wardheer dul iyo hoosteeda dirin caafimaad aan jigjiga daarta weyn dhigane shinniluu daraaddeed qalbigu ii damqanayaaye andakeeya goorta iyana waa dhul iidihin andakeeya goorta iyana waa dhul iidihine allay diliya deegaanka nogob wadawiya khayre fiiq baan dareenkayga siin oon dabaaldegiya dalagyada la beertaan kolka aada u sii dayane cagtu daali mayse intaad iimay duhur gaadho durba kama dhammaatidoo dalkiiyo degalkii weeyaane durdurkii shabeelliya goday darafka baarguuna xaree daalimaysa iyo udgoon carafta duurisa dareemiya baldhoollaha digrii webigii diishiisa ku dul seexday caws daahiriya dooga soo baxay anigoo ildoogsaday itaal daranna aan sheegan ma ku degay afdheer dalaq ma iri dacalkii weeyaane warbaarrii dusheediya intaan baadiyaha doolay un dabshiday dambaabure kacdiya qiiqu waa dahabe daahya furay diglay dhaanto waa dhaqanka diimoone darantii hargeeliya masliyo duuddii gobolkeenna deeqdii qallaafiya intii dixida feerfeera dirir koocada adliya ku daayay gebel duleedkeeda dahabkeeda aatiya intii deganka yeedeeda dambar geel ku dhalay ceel bardoon darar ka siimaalo sii duruk adoon daal arkayn oo dhabaha dayso diif iyo wajeer daaciyada culimaawdiinka dirgadaha mandheeriya celdhaas dulucda mooyaale dacallada madoogaashe iyo kadinka daarfuula soo dawaaf dalkeennii unbaad weli dul joogtahay dal fankii ijaariya ilaa doombirta amuumo damalada lagdheeriya xirku geel iyagu daaqo dullihii libooye ilaa kullan durowgeeda dugsi khayra daar nabada iyo barasho loo daaye dariiqyada dhadhaabiya markaad gaaris daraf gaadho darinkeeda taabtiya umood darabka dhoobleya dekadaha kismaayiya ilaa diilhariya luuqba dubayada bu aaliya intaad sarag la sii doonto dooyada wariir buu qalbigu dihasho maagaaye faafaxdhuun darkeediya gediya dalaga baar dheere dildilaaca mudug iyo ilaa daafta gaalkacyo daaraha goldogob iyo halkii bidhicda loo daayay muqdishiyo dhismada koonfur iyo jowhar dalocdeeda degta garow doomaha qandala deginka xaafuuna xaruntii darwiishkiiyo ilaa laaska dabadiisa docmo iyo sanaag iyo ilaa daale iyo hawdba dabaqyada hargeysiya burciyo dihinta ciiddeenna markaad calisabiix daawatee daalkii yara goyso dawaafkiiyo socdaalkii ku daawo ka bara diinta inta degelka soomaaliyan mariyey deelleyda ee batrool dabiiciya rabbigu deeqda uga yeelay khayraad lagu dahaadhiyo arladan dahabku ceegaago darmaantiiyo sangaha iyo fardaha dananka yeedhaaya iyo dunyadeenniya lood iyo adhiga noo daaqa ama dalawo geeloo dhasho gamashii dayr joogto oo doobaweynow ritigu dhibida deyldeylay cirkoo sagal daruureedle iyo dhibica soo daata fooraha dabaysha leh cirkoo galabti soo daayay dambal riday intuu toos u daayay daadku mulucyeeyey dogob qooyo roobkiiyo gudgudo dunida maansheeyey circadaadi dowdamay tuskii aqaansa dadab jiifta dulka hoorta guulaamad iyo birig ka soo duushay oo daray bislaadiya dhirtuna ubaxa loo dooray manka oo dallaalnimo noqdiyo qadow dullaadlaada damalada hareeriga dhidboon harca loo doonto dunta quraca iyo mayraxdiya diirka xididkiisa dixida iyo maadhiya dhulka doogu wada gaadhay daakiraadda waagii yaxniga cawska lagu duugay dayixiiyo cadceed iyo shamsada nuurka laga daarto oo daawashada ruux harkaa uu diraandirayo duurjoogta yaacdiya intii habar dugaagoo dhan deeradiiyo cawshiiyo farow dugul madow yeeshay maroodiga luxdana ee behen xoogga ugu deeqay daa-uuska iyo goray haldhaa amase diidiinka inta baal ku duushiya intii socod ku daanshoota ee lagu diraandirahayee daawashada fiican nimcada isdaba taalla ee daaimina siiyey badaha loo dalxaystagahayee uunka wada deeqay maraakiibta iyo doomihii iyo laashka daba yaalla iyo quruxda ciiddeenna gudoo mid daahirahe cudurrada dilaaga ah ma laha degelka soomaale innaga iswada duudsine ee dibad ma aadneene innaga qabiil door bidnay maan dullowneyne innaga isdilayna dad yow yaabtay dunidiiye waxaan dhiig isaga daadinaa dirirta reeruhuye nindorradu waxaa loo dilaa ana dayr hore damaarkiiyo colaadaha ayaa diin ka dhigateene adduunyada rag baa duulayoo heegadaa degay dayax iyo mariikhii cabdow dood ka socotaaye niman baa fidsaday daahirow darimo waaweyne intaan hebel dilay iyo lahayn dooxa ina qaydar niman baa dawaafoo ka tegay dunidii maandhowe soomaalay damiirliyada waa camalka doofaare daris iyo xigaal baynu nahay aan isdayn karine dubka iyo afka iyo diintu waa dayr inoo xidhane dacdarada nahaysiyo dulmigayna dul gowdiida dagaalada sokeeyaha ka tega durugtay hawshiiye haddii kalesa digadaa fadhiya daa'im abidkiinba.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed halabuur daayar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaabe toddobaadkan. geesta kale dhegaystayaal, roobabkii xilliga dayrta oo aada uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay gaadideeda xeryaha wadooyinka oo aada u liita awgeed, Ismaan Xuseen Abukor oo taksi kaga dhex shaqeysta xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya saameynta ay roob ku yeesheen shaqadiisa.
Waqtigan hadda aan joogno waa waqti roobaad, roob fiican oo aad u badan baa ka da'ay. Roobkaas wuxuu yeeshay saameyn fara badan, khaasatan anaga baabuurleyda wuxuu nagu yeeshay saameyn. Wadooyinkii aanu ku shaqaysan jirnay, aan dadka kaga soo qaadi jirnay ama ku geyn jirnay ayaa naga go'ay. Jidadka oo dhan biyaha yaala. Baabuurta aan wadaanaana waa baabuur mataqaanaa u jilicsan biyaha iyo mataqaanaa jidka aan de wanaagsanayn intaba maarta u jilicsan. Saas laajiligeed waxaynagu yeelatay saameyn.
Ismaan waxa uu sheegay in aanu shaqaynin saddex maalmood maanta oo uu dib u shaqo bilaabayna ay gaariga ciladii ka soo gaartay.
Cusmaan ahaan markaan iska hadlayo saddex maalmood maan shaqayn. Maanta aan shaqa soo bilaabay, maantana wuu iga jabay gaarigii. Waxaana sabab u ahaaday biyahaas wadooyinka yaala. Xeradan Xagardheer aad bay wadooyinkoodu u xun yihiin. Waxyaalaha keenay inay wadooyinku saas noqdaana waxyaalo badan baa iskaashaday. Suuqa oo kale marka la fiiriyo, qof kasta uu mataqaanaa suuqa hortiisa u dhigay, kadibna biyaha ay socon waayeen. Biyahaas inay dadkii ganacsatada ahaa iyagii ay mataqaanaa dhib u geysteen oo gurihii gelayaan. Gaadiidkii inay dhib u geysteen oo meel kasta biyo yaaliin oo mataqaanaa ay god noqotay oo biyo badan ku jiraan oo gaariga ay magalansa dhib fara badan u geysanayaan.
Dadka xeryaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilaa inaanay wax xil iska saarin hagaajinta wadooyinka. Ismaan ayaa mar kale arrinta ka hadlaya.
Marka horta koobaad, dadkan gaadiidka ku wataa xerada qaxoontiga badanaa ma laha guddi, ma laha siiba taksileedeeda guddila'aan baana. Haddii se aanu helo ama aynoo muuqato dad samaynaya mataqaanaa waxqabad bilaabo, haddii wax la bilaabo qaybteedaan ka qaadan lahayn, qaybteedaan ka qaadan, waana ku dadaali lahayn inaanu ka qayb qaadan, welibana waan la shaqayn lahayn dadka waxa weeyaan keena arrintaas.
Cabdulqaadir Deerow Sayax oo ka mid ah tagaasiyada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sababta ay u shaqayn la'yihiin ay tahay biyaha wadooyinka fadhiya oo cillad u geysanaya baabuurta, iyo iyaga oo aan awoodin inay baabuurta dib u dayactiraan oo ay dib u hagaajiyaan.
Marka anigu aad iyo aad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad xoogo caqabad nagu ah, caqabadna noo keentay. Marka saameyn baan ku qabnaa horta baabuurkii birihii haddii qoyaan birihii waxay iska noqonahayeen waxaawaa waa iska dhibaa, maxay birtii haddii way miriri, markay mirirtaana dee bir kaloo cusuba inaad gato oo aad ku bedesho. Marka ku beddelkaana dee birtii cusbeedna waa qarash. Qarashkii marka waxay kuu noqonay inaad adii birtii soo gado oo adiga soo gado oo aad geliso. Marka aad baad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad caqabad yar noo soo kortay. Laakiin markastana way nagu dhacdaa oo dee roob dhibac waxyar nimcada Ilaahay ay dhacdo.
Maxamed Cabdullaahi Cali oo ka mid ah waxqaradka xeryaha qaxootiga ayaa ku talinaya in dadku ay iskaashi sameeyaan si wax looga qabto loona hagaajiyo wadooyinka burbursan.
Waxaan kaloo dilaa dadka inay salqaban rabaa, waxaa cidda nacayn lama maqnaa, cidda maqan waa dadka jeebkooda inay iyaka saaruuriyaan salqaban baa rabaa. Qofaduna salqaamin oon magaraysa wixii siyaasa u hagaajisan cid ku hagaajinaysa malaha, cid looga fadhiyana malaha, dee farkin la farma marto. Laakiin hawsha waxay u baahan tahay in magaraysa salqaan iyo magaraysa is waxqabad iyo nin walba jeebkiisii wixii ku jira uu dee waawadu ka bixiyo baa wax lagu qaban karaa. Iskaashita ma gufatay Soomaalida gacmana geeyi wada jirbi wax ku gooyaan. Laakiin haddii lagu daayo cali daalbaa jeemanka ama dadka kale lagu mirsado adan cilna umaanaysa hay-adda ku waajinayso ama ku waxqabanaysa malaha, waa inaad adiga isalqaanto, adigu jeebkaaga ku xisaabsato, ka bacdina dee quraanjaar urdi meel cawaajida ee nooshii la qabsan baan aniga ku baaqaya.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
qorraxda dhalatana ku agdhigi waa dheguhu ruux kale dhegaysani waa dayuhu bashar kale ku dhaygagi waa diga admiga kulbi ahaniwa qoraxda dhalatana aku aad digiwa afki tuniga dararuniwa hurdana dabarki tulki qabwa ibnuhu eridilan marleydi
Dhexdeenna nami
gudaanigii salbaramish caweyska toobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabinayay anigu ee cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doon.